слухаєте подкаст Громадського радіо.
«Економіка для дітей» або «Котономіка». Про книжку Олексія Геращенка, присвячену економіці, говоримо із самим автором.
Я не можу після цієї назви цієї книги «Котономіка», як коти економіку будували, хочеться зробити.
Так, звикли ми до рейганоміки, до якоїсь іншої економіки, а от котономіка...
Макроекономіки, МВФ, всього цього складного і жахливого. А тут така приємна назва і крута ініціатива, насправді, пояснення складних речей для дітей. Розкажіть, як з'явилася у вас ця ідея і чому важливо дітям от фактично там з початку школи, чи, можливо, навіть ще раніше пояснювати якісь економічні процеси?
Я думаю, що діти вже от на початку школи, напевно, там 7, 8, 9 років, зараз вже дуже активно цікавляться тим, звідки беруться гроші, чому щось купити там задорого для батьків, куди вони ходять, де вони працюють. І тому я думаю, що потреба така точно є, і книжки такої точно не було. І це був свого роду запит, тому що в мене була попередня книга для дорослих людей «Економіка 21», і вона була написана, скажімо так, щоб люди без фаху, без спеціальної освіти могли прочитати про якісь економічні процеси, зрозуміти, як працює вся ця махіна, як працюють банки, як працюють там державний бюджет, чому ми беремо кредити в МВФ і таке інше, від чого залежить курс валюти. І декілька разів на презентаціях мені казали, що не вистачає книжки для дітей, не вистачає, не вистачає, не вистачає. І одного разу я сказав, ну, не вистачає, то напишу. Якось сказав спочатку і ніби забув, а потім воно десь в мені залишилось. І виходить так, що я трошки розуміюся на дітях, бо в мене їх троє, дві доньки і син. І син був реально першим рецензентом книжки до того, як вона вийшла. Він був першим читачем.
Редагувавшись?
Так, він казав, я його питав, що зрозуміло, що ні. Він давав якісь настанови, поради, тому можна сказати, що свого роду такий рецензент-співавтор. І на котах, може, я також трохи розуміюся, тому що один з реальних персонажів котів тут присутній, кішка Джина, вона так і є за текстом Джина. І коли я працював з художницею, яка створювала малюнки, то я казав, що от всіх решта котів, їх там багато, можете собі уявляти, як ви хочете. От як ви їх побачили, отак їх малюйте. Але Джина має бути ось така. От. І дав їй конкретну фотографію живої конкретної кішки. І вона тут є, так би мовити, заснована на реальних подіях. Тобто, заснована на реальних подіях.
А от інші герої цієї книги, ми побіжно ознайомилися з деякими з них. Наприклад, хто такий Чувачел?
Чувачел, о, це такий дуже вправний кіт-бізнесмен. Він там багато всього створив різних бізнесів, і йому допомагали інші коти, тому що іноді він там міг потрапляти в різні історії. І одна з історій була в тому, що один кіт він дуже добре доглядав за яками, гірськими коровами. В нього було дуже хороше молоко, а Чувачел робив сир. І от вони хотіли зробити спільне підприємство, але боялися піти на такий крок, тому що могло виявитися, коли ти з кимось працюєш, а раптом він забере, заграбастає все. І от в них були такі ціла дилема, ніби вони бачили, що варто співпрацювати, але побоювалися того. І насправді я хотів би сказати, що от як вони вирішували, є такий, точніше, був такий відомий математик, про нього навіть фільм зняли, Джон Неш, в 1994 році отримав Нобелівську премію за свої ідеї, за теорію ігор. І от з одного боку тут такі складні ідеї, за які дають Нобелівські премії, а з іншого боку треба було навіть такі речі пояснити дітям, як от вирішується питання співпраці?
Ну, треба зазначити, що написана взагалі вся книга в такому форматі казки, і навіть підрозділи названі не якимись там складними економічними термінами, а теж на кшталт якихось казкових історій, типу «Жахливий напад мавп», «Чарівне шоу Шерпана». Розкрийте, які процеси ви пояснюєте, наприклад, в цих розділах?
Да, тобто, от «Жахливий напад мавп» – це про... про безпеку країни, про ризики, які можуть статися з країною. Тому що коли нічого не трапляється, взагалі одна з таких популярних ідей, яку зараз часто кажуть, кажуть, от чорний лебідь прилетів, чорний лебідь, як щось несподіване, що може статися, і до цього треба бути готовим, до того, що якщо з тобою щось не траплялося, це не означає, що так буде завжди, що от такі несподівані події можуть зруйнувати спокійний хід речей і все суспільство. І от це про ризики. Наприклад, є розділ там пов'язаний з кредитами, є розділ пов'язаний з податками, чому вони потрібні, як виникають. Є те, що якщо ці податки за високі стоять, то їх не хочуть платити. Є розділ про те, як виникають гроші, коли важко стає обмінювати одне на одне, дуже багато стає різних товарів і послуг, і от коти придумують свої коталери, так звані, якими для того, щоб і так гроші в історії людства так само виникають на якомусь етапі, коли потрібен був такий загальний еквівалент. Шоу Шерпона – це про те, що зараз, от якщо подивитися, як еволюціонує наша людська економіка, а не котономіка, то порівняно з минулими століттями в ній все більше домінує сфера послуг. І от вони там розмірковують, наскільки це важливо, що ти не лише виготовляєш щось дуже конкретне, матеріальне, а от що таке послуга, коли людина отримує якесь враження, задоволення, що ця сервісна економіка, як в людському суспільстві вона починає домінувати, так і в котячому.
Ви в ефірі Громадського радіо пару років назад говорили, що підручники шкільні далекі від життя, зокрема, ну там описуються якісь задачі, які не мають жодного стосунку до тої реальності, в якій живуть і діти, і всі ми. Як ваша книга вирішує це питання, і чи можна її застосовувати в школах?
Я дуже хотів би, щоб вона застосовувалася в школах, тому що, власне, я коли сідав за цю книжку, я спочатку думав, що це мав би бути якийсь підручник, а потім я зрозумів, що коли підручник, яку він має ваду, що тобі розбивають, ну, якісь цілісні знання на якісь фрагменти, а ти їх потім, може, і не складеш докупи. Тобто спочатку щось одне, потім щось друге, потім щось третє, і ти це не ототожнюєш своїм життям. А в житті це все, ну, якби змішане, перемішане. І, власне, тому в мене, я подумав, а чому б не вчити, ну, якийсь предмет, не обов'язково навіть економіку, а будь-який, у вигляді якоїсь цілісної історії. Коли ти читаєш історію, і коли в цій історії виникають якісь фрагменти з якогось предмету, і потім ти маєш цілісну історію і цілісну картинку з того, як це працює в житті. І от у мене було так само, тобто на перших, напевно, 25-30 сторінках, там ще економіки, котономіки немає, там є підготовка до цього, щоб це просто котяче суспільство, як воно формується, чому коти посварилися з людьми і вирішили, та ну, вас будемо ми жити окремо. Mm-hmm. Потім, як вони розуміють, що а як це взагалі давати собі раду мати якусь незалежну державу, це ж так складно виявляється. А потім вже з'являється, що вони розбудовують оці от механізми, які для нас звичні, там, банки, виробництво, якісь бізнеси, якісь послуги, починають цим обмінюватися, винаходять гроші, починають співпрацювати, в них борються, тому що вони розділяються, одні мають одні погляди, інші, вони розділяються взагалі на два суспільства, і в них починається таке свого роду змагання. А така модель краще чи така? Ну, але потім не скажу, що було, щоб не розкривати всі секрети.
А є олігархи серед котів?
Не склалося в нас з олігархами. У нас навіть коти створили таку собі економічну конституцію. Єдине, що вона дійсно з такою, така в них виникла проблема, що одні були заможніші, а інші, ну, скажімо, менш успішні, і от вони над цим дійсно замислювалися, що з цим робити. І вони от дійшли до того, що з одного боку тим, хто за собою не може, ну, в об'єктивний спосіб доглядати, то й треба допомагати, тому що це має бути єдине котяче суспільство. Але з іншого боку, що, ну, якщо хтось справедливо, скажімо, заробляє у тому, що в нього щось краще вдається, чи він знаходить якісь такі ідеї, ну, то нехай так і буде. Тобто вони не йдуть до того, що, тобто вони кажуть, що ми ж всі різні, ну, от так виходить.
Така соціальна котяча держава.
У них така соціальна ринкова економіка.
Соціальна ринкова економіка. Да. Ви теж говорили про таке уявлення, яке нам дісталося в спадок від СРСР, коли людина мало заробляє, це ок. Коли людина починає заробляти багато, значить це вже стає підозрілим. Як це питання вирішується у вашій книзі? Як руйнується цей стереотип?
Ну, власне, коти домовляються, що ті, хто заробляє більше, він має більше можливостей, має платити більше податків з одного боку, з іншого боку, вони в якийсь момент стикаються з тим, що не можна ці податки занадто високими робити, тому що там є момент, коли той же шерпон біжить, залазить на дерево, за ним біжать коти, податківці, які такі виявили, що на його шоу було більше котів, ніж він показав і сплатив податки. От. І от він каже, ну я ж не можу, тут ви половину вже всього в мене забираєте, і тоді вони розуміють, що десь треба шукати якийсь компроміс, щоб він не заважав розвитку, mm-hmm. щоб оця підприємницька ініціатива, вона все ж таки не згасала.
А в книзі ви не використовуєте якісь складні терміни, так? Ви просто розказуєте більше про самі процеси, як все це влаштовано?
Ну, взагалі-то так. Тобто, тут є і закон попиту, і пропозиції, і там, не знаю, там точки Неша. Ну, це я кажу економічні терміни, яких не зустрінеш в книжці, там, або теорія міжнародної торгівлі там за Давідом Рікардо, або крива Лафера стосовно оподаткування. Це я знаю як економіст, а мені треба було це розповісти дітям, щоб воно взагалі цього не звучало. Тобто, пояснити саму ідею, що які є вигоди від співпраці, що податки треба платити, але вони не мають бути надмірними, що гроші – це такий загальний еквівалент, що коти розмірковують про те, що що в коталерах немає повного щастя, що ти від справи отримуєш більше щастя, а не від того, що тим їх багато. Потім вони мають розраховувати прибутки, тому що там в одному з моментів кіт хоче собі орендувати ставок і давати можливість іншим котам ловити там рибу, і от вони рахують взагалі, вигідно це вигідна ця справа чи ні. Тобто, скільки треба заплатити за оренду, за працівникам, рекламу того, щоб інші коти дізналися, і скільки ж буде доходів. Тут такий собі бізнес-план вони складають, але всі ці от слова, вони так напряму не звучать, тобто вони більш природнім чином подані як взаємодія цих котів в їх котячому суспільстві, в їх країні Каторі.
Як пояснити дітям, що чим вищі податки, тим їх держава менше збирає, якщо навіть дорослі цього не розуміють?
Ну от там воно подано через те, що дійсно вони стикаються з такою ситуацією, а потім вони, ті, хто заробляє багато, вони починають пояснювати, що, ну, дивіться, мені ж треба розвиватися, ви в мене позабирали стільки так і так. От. І заради чого я це збираю? Що, може, от той кіт, він би й міг працювати, але він вже так собі влаштувався, що його всім забезпечують. Тобто, от вони десь шукають цю точку компромісу, щоб за рахунок податків допомагати лише тим, хто насправді цього потребує. А тим, хто не потребує, їх якось так підштовхувати, що ти все ж таки маєш іти давати собі раду самостійно.
Mm-hmm. Яка реакція дітей була на презентації книжок? Ну, там з тих фотографій, які я вже бачила, видно, що зацікавлені, що щось запитують. Про що запитують переважно?
Ну, ми з ними спілкувалися. В мене перша презентація була в моєму рідному місті, Житомирі. І були діти, яким я задавав питання, деякі там на їх розуміння, їх знання і там загальні навіть питання, бо в мене коти живуть далеко, в Непалі, в горах, в високогірному такому районі. От там є, колись я там був, і так справила ця країна враження, і відповідно туди я своїх котів закинув, їм навіть там вдалося подолати гору, яку досі люди не подолали. От, а запитували от про ті речі, які стосуються, ну, життя нашого повсякденного, тобто вони ж так само живуть в світі, де вони бачать недостачу, там, нехватку грошей, те, що чомусь то створюються якісь нові речі, які їх там вражають. Про те, звідки ці гроші беруться, звідки беруться там ті курси валют. От навколо того, що вони бачать, ну, це частинка нашого світу, частинка нашого життя, і відповідно тут не хотілося від цього відриватися, і навколо цього питання і ставляться.
Напевно, ваші історії про цю котячу країну Кеторію є персонажі позитивні і негативні. Розкажіть, хто негативний персонаж?
Ну, от у мене тут на обкладинці 5 котів. От таких, щоб прямо однозначно позитивних і однозначно негативних, їх насправді немає. Тут трошки складно, тому що, от, наприклад, там кіт Шерпон, от тут він такий більш хитрий, він ліниться, він там в якомусь місці каже, а що це ми когось там призначили менеджером, а мене не призначили. От я працюю не дуже добре, тому мені не треба працювати, призначити мене менеджером.
А от
там
яким є наш слухач, можливо, з цих типажів, зараз дізнаємося. Ага. Доброго ранку, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Доброго ранку. Сергій Українець, безпартійний, майже 90 років. У мене от таке запитання. От, а ви зобразили в своїй книзі от бандита-грабіжника Порошенко? От.
Спасибі. Добре, що ви сказали, що ви безпартійний. Дякуємо за ваше запитання, насправді, пане Сергій.
Так, ну, ви знаєте, там, напевно, хтось може знайти себе в цій книжці, якийсь образ, от, хтось іще. Тобто там образи такі широкі, тобто я, напевно, продовжу, що там немає таких однозначно позитивних і негативних героїв. Mm-hmm. Тому що там дивишся на одного кота, ніби він спочатку і позитивний, там такий, як котишах. Але потім він, коли стає президентом, він починає якісь будувати такі порядки, які не всім подобаються.
Це тому, як в житті.
Да, тобто він не дає проявляти ініціативу. І там виходить, що хтось проявив ініціативу. Він
і каже, займається мікроменеджментом.
Да, він каже, а що ти мені, я тут все запланував, а ти своєю ініціативою мені зіпсував те, що я розподілив. От. І от починаються в них такі також собі конфлікти, і ти ніби на нього дивишся, і його сказати, він позитивний, негативний, не можна, тому що тут він ніби багато хорошого зробив, а тут ніби щось він не туди. От. Ну, тобто, от така ситуація.
Ось дуже така відповідь пану
Сергію. Да, це, напевно, і відповідь до нашого слухача.
От. Ми, на жаль, маємо закінчувати наш ефір, хоча можна було б говорити дуже довго про котономіку, настільки це приємна тема.
Так, котономіка, бо як коти економіку будували, це книга Олексія Геращенка, економіста. Він був з нами у студії, говорили ми саме про неї.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.